Днеска ще си говорим за молитвата, но всъщност, докато четеме за молитвата, ще видим, че винаги се намесва един посредник. Има един, някой, който се нарича посредник. Понякога път е ходатай. В модерен вид изглежда като адвокат. Нали? И трябва да разберем защо тия двете неща са много неразривно свързани с в Словото. Те върват заедно. И ще започнем с един пасаж в Деяния на апостолите, втората глава, 42 стих. Това е времето след 50, това е веднага след Петдесетница, когато Петър се изправи и започна да и обяви Исус Христос като Месията пред хората, които бяха събрани там. И се покаяха 3000 души за един ден. И почнаха да се събират. И той стих просто казва какво става с тях. Те се започват да се събират и пише: и те постоянстваха в поучението на апостолите. И този урок го минахме за четенето на Словото, че трябва да се чете Словото. Нали? В общението, за това още не сме говорили, трябва да говорим. Нали? В смисъл от тези основните неща, които ви проповядвам напоследък, в преломяването на хляба, и вижте как завършва, и в молитвите. И така тия хора престояваха в молитвите. И как когато си говоря с... когато я започнах тази тема за молитвата и си говоря с който и да си кажа, говоря за това, че трябва да се молим и всеки ми споделя: о, да, аз наистина имам нужда да се моля повече. Аз не знам как да се моля повече. Не ми се получава. Искам че да мога повече, обаче не се моля достатъчно. Така нататък. И виждам как всичките сме на един хал. А тия обаче всичките постоянстваха в молитвата. Тоест, те знаеха нещо повече от нас. И затова постоянстваха в молитвите. Сега, ако някой от вас постоянства в молитвите, нали, не го слагаме в купа на другите, дето не знаят. Така. И сега трябва да разберем какво знаеха тия, че се молеха толкова много. И сега, днеска ще говорим за молитвата. Аз трябва да ви направя връзката между началото на Библията и края на Библията. Първите стихове, които четеме, са от 20 глава на Битие. Последните, които четеме, са от 8 глава на Откровение. И все говорим за едно и също нещо. Сега вижте. При един от скандалите на Аврам, където бе разправяше за жена си, че му е сестра и някой му я прибираше и после трябваше да му я върне заедно с подаръци, Господ говори на царя, който я беше взел, и му говори на сън. И му казва: сега прочие, върни жената на човека. И той беше прибрал Сара. Върни жената на човека, защото е пророк. Тоест, той ми е служител и ти, ако искаш да говориш с мен, трябва да отидеш при него. Общо взето пророк за тях това означаваше. И ще се помоли за тебе и ти ще останеш жив. Тоест, ако той не се помоли за тебе, какво ще стане с тебе? Си мъртъв. Тоест, твоя живот е в молитвата на този човек. Отиваш при него и трябва да направиш така, че той да се помоли за тебе. Връщаш му жената и там трябва да му угодиш. Защото иначе си мъртъв. Нали? Това разбра царя. Той после се събуди, събра си първенците, там каза: вижте, да знаете, страшно положението. Трябва да видим какво ще правим с този Аврам, защото няма шега. Нали? И ти ще останеш жив. Но ако не я върнеш, знай, че непременно ще умреш ти и всичките твои. Т.е. Господ ми е казал: всички ще ви избия, ако не му върнеш жената и той не се помоли за вас. И така виждаме тая молитва каква беше на Аврам. Каква беше тази молитва? Тя беше застъпническа молитва. Той трябваше да се помоли на Бога и да каже: Господи, не ги убивай. Остави ги живи. Тоест, той трябваше да се застъпи за тях, за да не умрат. Ако ви е изглеждало в началото тая цялата история странна, но ако в един момент забележите, че връзката между молитвата на Авраам към този човек е същата, каквато е молитвата на Исус за тебе, тогава виждате, че нещата са си точно на мястото. И че Господ иска точно това да покаже, че ти си мъртъв, освен ако някой не се помоли за тебе. И забележете, кой се моли за тебе? Той, на който си му взел жената. Това искам да си го забележите, защото той му прибра жената на Авраам и Господ му каза, сега ще отидеш при същия този човек, на който си му направил беля, и той ще трябва да се помоли за тебе, за да оживееш. Аналогията? Някой, който беше разпънат на кръст, трябва да се помоли за тебе, който го разпъваш на кръст, за да живееш. Виждате ли? Просто е... Не е просто така Господ се е заядосал на някой или се е направил, нали, иска да му натрие носа. Не, Господ съвсем целенасочено прави нещата да изглеждат по един определен начин. За оня, който вижда, че те са така. Ще почнем от книга Числа. Това е любимата книга на много християни. Въобще никой не я чете, защото... Абе, ни цифри, нищо роти. И вижте какво пише тук. В 16 глава, 44 до 48 стих. И ще видите защо съм ме сложил. Защо едното е до другото. И Господ каза на Моисей, казвайки: оттеглете се от това общество. Ставаше дума за евреите. Той им каза: оттеглете се от това общество, за да ги погубя в един миг. Пак имаше някой, който щеше да умре, нали? Но те паднаха на лицата си. Тогава Моисей рече на Арон: вземи кадилницата си, тори в нея огън от олтара и тори на него тамян, та иди скоро в обществото и направи умилостивение за тях, защото гняв излезе от Господа, язвата започна. Тоест, той започва да ги избива. Първата история беше с един цар, който спеше още, и Господ му каза: ако не отидеш, Авраам, да се помоли за тебе, си мъртъв. В този случай язвата беше започнала. Те бяха започнали да измират. В стана вече се чуваше писък, нали? Защото ние не знаем как е изглеждала язвата. Библейски те са едни ангели, които държат едни мечове или държат някакви язви в ръцете си. Нещата, които ги четеме в Откровение. Обаче, фактически има една линия, от едната страна, която е всички са мъртви, от друга страна са живи, и тая линия постепенно се движи през стана. И какво прави Арон? Арон взима въглени от олтара, слага ги в кадилницата си, слага тамян, и къде отива? Той отива точно там, където се движи чертата, нали, между живота и смъртта. И той отива там и се моли на Бога да спре язвата. Прилича ли ви това по някакъв начин на предишната история и на въобще на тая история, за която говорим? За това как някой се моли за някой друг да не умре. Арон проче взе кадилницата, както рече Моисей, завтече се сред обществото, и ето язвата беше почнала между людите, и той тури тамяна и направи умилостивение за людите, а като застана между мъртвите и живите, язвата престана. Вижте ли как го казва Моисей? Като застана между живите и мъртвите, язвата престана. Добре, тук не се говори за молитва. Въпреки че има едно нещо, има един елемент, като го погледнеш, ще казва в трети стих накрая, той казва, не в 45 стих накрая, той казва: но те паднаха на лицата си. Което ние автоматично предполагаме, че те са се молили. Но в това състояние двамата лежат на земята, Моисей казва: абе, ние с тебе се молим тук, обаче язвата започна. ставай и отивай и застани. Защо Мойсей не го направи? Знаете ли? Кой беше първосвещеника? А, точно така. Функцията на първосвещеника беше моли, да прави умилостивение за люди. Какво означава умилостивение? С това си говорихме преди 2-3 седмици. Нали, той трябваше да измоли прошка за людите от Бога. Той застава и ходатайства пред Бога за евреите. В това време езичниците нямат идея за това, което става в Израел. Там няма такова нещо. Те ги няма тия неща. Тази история, с която ти отиваш и молиш Бога за прошка за своите грехове, там го няма това нещо. Там има едно друго. Има и ни жертви, които са с цел за умилостивение на Бога, който се е ядосал нещо. И ти му се намазваш там, за да може това да ти помогне да ти направи по-лесен живота или пък кери, какво си, да бъдеш, да оздравееш и така нататък. Това за грехове спрямо Бога го няма като разбиране. В смисъл, като религия. Това се появява с апостолите, които тръгват по римските пътища да благовестват Исус на целия свят. И това е функцията на потомците на Авраам, които, нали, според Библията сме и ние днеска, защото ние сме чада на Авраам, а чрез вяра. И така, стигнахме до Йов 33 глава. И там има един човек, който получава Йов накрая, след като всичките, цялата история завършва и те не могат да се разберат. Не, той, приятелите идват, те му обясняват колко е крив и затова Господ му се е разсърдил и го докарал до това състояние. Йов се кара с тях, обявява ги за глупаци. И те в крайна сметка, вместо да му помогнат в неговото състояние, го правят още, да се чувства още по-зле, защото той е ограбен, нали, избито му е семейство, освен жена му, и здравето му е съсипано. И в това състояние идват трима и му дуднат известно време, нали, да опитват да му обяснат, че той е виновен. Нали, сам си е виновен за това, което му се случва. И той накрая ви казва, ако бяхте млъкнали, щеше да ви се счете за мъдрост. Нали, това е такъв еврейски хумор. Той не е евреин, всъщност, извиняйте. Как така? Източно, такъв близкоисточен хумор. И накрая те млъкват и започва да говори някой, който говори всъщност от името на Бога. И той разказва една история, как Господ, човека не слуша Бога, обаче Господ не го оставя. И го гони да го спаси. И казва, човека бива наказван, това е 33 глава на Йов, четеме от 19 от 27 стих. Нарочно не ви чета цялата история. Просто, защото нямаме време. Ще си замръкнеме тук, стане полунощ, докато прочетеме всичко, което иде. Но това, което искам да ви прочета, е, че той обяснява какво се случва с човека тогава, когато човека не слуша Бога. Той бива наказван с болки на леглото си, да, с непрестанни болки в костите си, така, защото душата му се отвръща от хляб и сърцето му от вкусно ястие. Ето тия думи, днеска, когато ги коментирахме в другата група, и той ми вика, да, аз точно така беше с мен. Тя беше много болна, беше и много зле. И вика, аз бях толкова зле, че нищо не исках. Нищо не ми се едеше, нищо не ми се правеше, исках само това нещо да се махне от мен. Тоест всичките естествени неща, които ти се случват, когато си здрав, нали? Всичките пожелания, всичките неща, които ти се иска да правиш, всичкото това, това страдание, силното страдание, което Господ е довел до тебе, то просто ги измита ги тия неща от сърцето ти, от главата ти и ти вече виждаш действителната история на това какво е твоето състояние и искаш само да се оправиш. И обаче проблемът е, че като се оправиш, после какво ставаш пак същия, нали? Но в този момент ти виждаш, че другите неща нямат никакъв смисъл. Казва, душата ти се отвръща от хляб и сърцето ти от вкусно ястие. Оня апетит, който си имал, онова желание за това или за онова, изведнъж се изпарило и ти гледаш на света по един друг начин. Тези неща вече не са важни за тебе, нямат никаква стойност. Месата му се изноряват тъй, че не се виждат, а невидимите му попреди кости се подават. Да, душата му се приближава при гроба и животът му при погубителите. Тогава, 23 стих, тогава, ако има ангел с него, посредник, пръв между хиляда, значи той не е обикновен посредник, а е един от хиляда, един на хиляда, нали, много добър посредник, който е много як, т.е. ако е адвокат, той е много добър адвокат, нали? Един на хиляда, за да възвести на човека, що е за него право. Това може да го приемете като да го изобличи, да му каже, виж какво, това заради което ти се противиш на Бога, заради това ти се случват тези неща. Но всъщност той му казва това, което е право за него. А това, което е право за него е да се покори на Бога, а не да се противи на Бога. И той му казва това, което за него е право. И ако Бог му бъде милостив и рече, избави го, за да не слезе в гроба, аз промислих откуп за него. Кой е той, който е промислил откуп за него? Кой казва, избави го, за да не слезе в гроба? Ако ти не знаеш историята с Исус, за Бог, който праща собствения си син да се застъпи за тебе, тук е тази история една голяма енигма. Обаче, ако сложиш Исус в историята, ти можеш да го прочетеш по някакъв начин и всички ти ще бъдат верни и ти знаеш кой на кого говори и кой за кого се застъпва. Кой е това, който е промислил откуп за него? Кой е това посредник, който е пръв между хиляда? Тогава, кога? Когато някой е промислил откуп за тебе, месата му ще се подмладят повече от месата на дете. Той се връща в дните на младостта си. Ако се помоли Богу, той е благосклонен към него и му дава да гледа лицето му с радост. Възвръща на човека правдата му. Вижте как завършва. Той казва, възвръща на човека правдата му. И днеска ние, когато мислим какво Исус прави за нас, това е основното нещо, което Той прави. Ние това е нещо, което не бива никога да го изпускаме от погледа си. Че Той ни връща правдата си. На кого връща, между другото, правдата си? Връща правдата на онзи, който се противи на Бога и не иска да го слуша и Господ се налага да го удари така, че той накрая вече се чувства почти умрял и се моли на Бога и Господ го приема, защото някой се е застъпил за него и когато се помоли, той му връща правдата, прощава му греховете. Той го благославя. Тоест, заради този медиатор, заради този адвокат, човека е отново праведен пред Бога. Все едно, че нищо не е направил от това, което е направил. Та е историята на Исус. И тя е много нелогична история, обаче това е историята. Обаче искам да видите какво се случва с този човек. Защото това сме ние, нали? Това сме ние, с които това се случва. На нас ни е простено беззаконието и днес ние сме сякаш не сме били беззаконници. Нещо се е случило в миналото, което влияе на настоящето. И това е. Той пее пред човеците. Вижте как го казва. Той пее пред човеците. Той не пее в къщи, в банята под душа, когато се къпе. Той отива при хората и той им пее. Тоест, в смисъл, той е толкова радостен, той отива и им се смее и им казва, знаете ли какво хубаво нещо е. Господ преобърна на момент, казвайки, съгреших и изкривих правото. Ще каква странна песен пее. Изкривих правото и не ми се въздаде според греха ми. Господ не ме наказа както заслужавам. Кога сме я пяли тая песен? С вас, скоро. Отиваш при някой и му я пееш тая песен. Ей, знаеш ли къв съм аз? Как казва Павел, аз съм най-големия грешник. Обаче Господ ми прости. Защо пее пред човеците, знаете ли? Ами да, за благовество, разбира се. Имаше едни, които пееха нова песен, спомняте ли си? А накрая на цялата история, когато Йов разбра, че няма право да пита Бога защо му се случват тези неща. Това беше най-голямата победа при Йов. Той разбра, че няма право да пита защо му се случват тези неща. Когато Господ изговори тия думи на Йов, Господ рече на теманица Елифаз, гневът ми пламна против тебе и против двамата ти приятели. Това бяха у нея, които го тормозиха Йов през цялата книга. Продължение на 30 глави. Защото не сте говорили... Значи той му казва така, гнева ми пламна против тебе. Това е горе-долу като това, което каза на оня цар, който спеше. Нали? Той му каза, отиди при Мойсе, Авраам, защото ако не се помоли за тебе, ще умреш ти и всичките твои, целият ти дом. Той му казва, гнева ми пламна против тебе. Е, между другото, теманеца Елифаз знаеше какво означава Господ да се разгневи на някого. Той до толкова го познаваше Бога. И всички, явно той в момента са му лазили мравки по гърба, нали? Бил е настръхнал здраво. И казва, защото не сте говорили за мене това, което е право, както слугата ми Йов. Тоест, той му казва, Йов беше по-прав в цялата тази история, отколкото сте вие тримата. Въпреки, че той беше в пепел, в целия, в струпи и беше недоволен от Бога, пак той ме познава по-добре, отколкото вие. Затова вземете сега 7 телци и 7 овни, та идете при слугата ми Йов. Само ако можете да си го представите. Йов изглеждаше като... беше някаква трагична картинка. Той, понеже имаше струпи по цялото тяло, цялото му тяло беше в... екземи такива в рани, той лежеше в пепел, защото пепелта е много такава, финната пепел е много мека, тя е и антисептична също отгоре. И той нямаше друг шанс, освен да лежи гол в пепелта, иначе му ставаше още по-зле. И си представете ли си как идват с 7 телета и с 7 овена при него? Защо идват при него? Що значи, че ще умрат, ако той не се помоли за тях. Същата е история. Нали? Историята няма никаква разлика. Идете при слугата ми Йов и принесете взаизгаряне за себе си и слугата ми Йов ще се помоли за вас, защото него ще приема, за да не постъпя с вас според безумието ви, защото не сте говорили за мене това, което е право, както слугата ми Йов. И тъй теманецът Елифаз и Савхиецът Валдат и Нааматецът Софар отидоха та сториха, както им заповяда Господ. И Господ прие Йов. И Господ преобърна плена на Йова, той го нарича плен, неговото състояние, когато той се помоли за приятелите си. Вече забелязвате, нали, тя е като щампа просто. Винаги има някой, който трябва да умре, има някой, който трябва да се помоли за него и той ще бъде спасен. Но тук е особено жива картината, защото Йов пак трябваше да се помоли за тия, които го тормозиха в най-тежкото му състояние, те дойдоха и му направиха деня още по-черен и той трябваше да се помоли за тях. И казва така, той самият беше приет и Господ обърна плена му, когато той се помоли за тези хора. Авраам трябваше да се помоли за оня, който му взе жената. Йов трябваше да се помоли за онези, които се караха с него в продължение на няколко дена. Помам, че са били някакво дена. И Господ даде на Йов двойно, колкото имаше по-напред. Тоест, той имаше повече имот, повече и семейството му стана два пъти по-голямо. Когато той се помоли за приятелите си. Така. Значи ние виждаме, че в Словото се намеква за следното. Първо, ние сме призвани да се молим. Това е нещо, в което ние трябва да постоянно се молим. Това е наша функция. Мисля, че чрез тези неща, които ви прочетох, видяхте, че нашата функция да се молим, тя всъщност не е функция да се молим за себе си. А реално ние трябва да се молим за някой друг. Имаме нужда от откровение от Бога, за да знаем за кого трябва да се молим. Но това, което си говорихме в началото, преди проповедта, за едни, които ако се покаят, това ще бъде като възкресение за целия свят. И ние, ако бъдат приети. Защото те, когато бяха отхвърлени, ние бяхме благословени. Но когато те бъдат приети отново, това ще бъде като възкресение от мъртвите. За целия свят, за целия останал свят. И ние имаме нужда от откровение от Бога, за да знаем за какво да се молим. Но аз искам да ви кажа следното нещо. Господ ни каза така. Ти днеска си в състояние да ме познаваш и да можеш да стоиш пред мене и да си способен да отправяш молитви към мене, защото има един медиатор, има един застъпник, има един посредник между мен и тебе, който си е свършил работата. И който аз съм го пратил не само да се застъпи за тебе, но аз съм ти го пратил, за да дойде и да живее вътре в тебе. За да станеш ти медиатор. За да станеш ти посредник. За да станеш посредник за тези, които не ме познават, които се бунтуват против мене и които ще умрат, ако никой не се застъпи за тях. Искам да схванете значението на тия думи. Господ ти дава... Нали каза на Петър, каквото вържете на земята ще бъде вързано на небето и каквото развържете на земята ще бъде развързано на небето. И ти в един момент си викаш, о, той е Петър, много яка сила, нали, ти авенджериците ряпа да дадат сране с него. Нали? Ще бъде простено, нали? То още така. Тоест, Петър си беше рахат, каквото иска това да си прави. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Исус Христос, когато вървеше към Ерусалим, искаше да влезе да спи в едно самарианско село и те не го пуснаха, защото отивал в Ерусалим. И апостолите викат, айде да поискаме да падне огън от небето, да ги изгори. Исус им каза, вие не знаете на какъв дух сте. Вие не сте призвани за това. Той си Петър не беше призван за това, да казва кой ще загива, кой няма да загива. Той беше призван за какво? Да ходатайства. За тия, които ще загинат. Ти си призван да ходатайстваш за тия, които загинат. Ти не можеш да ходатайстваш обаче за тези, които ще загинат, ако ти не си с ясното съзнание, защо днеска си в това състояние. Как днеска някой е ходатайствал за тебе и продължава да ходатайства за тебе, за да можеш ти да стоиш пред Бога. И ти днеска имаш изключителната привилегия да можеш да ходатайстваш за някой друг. Ако ти не осъзнаваш как за тебе е било ходатайствено и че ти единствено на базата на това ходатайстване си избавен от смърт и трябва да си в състояние всъщност да пееш пред хората и кажеш, аз съм едно магаре, обаче Господ ми прости. Нали, магаре е много така лека дума. Но ако ти си в състояние да се радваш за това нещо, ти си в състояние да ходатайстваш за другите. Защото ти ще виждаш как те ще се радват след това. Ще завършим с откровение. Усещате ли защо трябва да се постоянства в молитвата? Почна ли да има смисъл вече тая постоянна молитва? Защото тя не е за тебе. Ако е за тебе, тя няма смисъл. За тебе е платено. Right? You confirm? Да, той го знае най-добре, според мен, от всичките. Сега го питам. Дали съм на прав път? Откровение 5 глава 6 до 10 стих. И видях между престола и четирите живи същества, между тях и старците, че стоеше агне като заклано, което имаше 7 рога и 7 очи, които са 7-те Божи духове, разпратени по цялата земя. И то дойде, та взе книгата на из десницата на седящи на престола. И когато взе книгата, 4-те живи същества и 20-те, те и 4 старци паднаха пред агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши, пълни с тамян. И викаш, какви ги чете този сега? Какви са тия истории? Ние ги четеме само заради едно нещо. Това, което продължава стиха. Които са молитвите на светиите? Той е тамян в онези, защото това са символи. Всичко това, което ние виждаме, това е, което Йоан вижда на небето. Нали? И той вижда едни 24 старци, които стоят пред престола на Бога. И там, между тях, има едно агне като заклано. И почваме да разбираме кое е това агне. Нали? Ако знаеме кой е Исус Христос. И така. И те са с арфи в едната страна ръка и в другата си ръка държат чаши, които са пълни с тамян. И този тамян са молитвите на светиите. Това е тамяна, който се издига пред Бога. Това е твоята молитва. Представяте ли си? Ти може да си господин никой. Никой да не те знае. Но ти можеш да слагаш тамян в оная златна чашата. Днеска. Като се молиш за някого. Като ходатайстваш. Както за тебе е било ходатайство. Защото ти го знаеш. Просто е. Дадено ти на тебе. Даром си приел. Даром даваш. Може нищо друго да не се случи в твоя живот. Обаче тази молитва, с която ти ходатайстваш за някой друг, особено за онзи, който те тормози.
Особено за този, който те тормози.
Особено за него. Ако ти се молиш за неговото спасение и молиш Бога да му се показва милост, там капе тамян в онази чаша. И вика, и пеят нова песен, думайки, достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език и люде и народ. И направил си ги на нашия Бог. Виждате ли как казва, от всяко племе и език? И направил си ги на нашия Бог царство и свещеници. И сега трябва да се върнем обратно да си спомним просвещение какво правиш, какво му беше задължението. Задължението му беше да проси милост от Бога за целия народ. Ама освен първосвещеник имаше и други и свещеници, които молят Бога за милост за тези, които са от тяхната енория. Нали? Така че ако ние сме направени от Исус свещеници, нашата функция е да ходатайстваме и те царуват на земята. Аз мисля, че се справихме. Мисля, че видяхме как молитвата е Божията воля, която действа в нас. И по-нататък, малко по-нататък, в 8 глава на Откровение, 3-4 стих пише така. И друг ангел дойде, та застана пред алтара, държейки златна кадилница. Значи, уния 24-мата държаха в ръцете си златни чаши, в които бяха молитвите на светиите. И този държи златна кадилница и на него му се даде много тамян. На него му се даде много тамян. Мисля, че някой попита откъде е този тамян днеска на обяд. Това беше много хубав въпрос. Откъде идва този тамян? Така. Защото това не са молитвите на светиите, нали? Защото след това продължава така. За да го прибави при молитвите на всичките светии над златния алтар, който беше пред престола. Когато го прочетеш това нещо, какво ти минава през главата? Наистина ви питам.
Че са нашите молитви.
Не, не са нашите молитви. Той ги добавя. Той добавя един тамян към нашите молитви. Защо ги добавя? Да, това са молитвите на Исус. Нали? Защо ги добавя? Защото нашите молитви не стигат. Значи, ако ние престояваме непрекъснато в молитви, пак ще има нужда Господ да добави към нашия тъмян. И слава на Бога, че въпреки, че нашите молитви не са достатъчни, Господ е приготвил допълнително тъмян, за да го добави към нашите. И това, за което се молим в крайна сметка, да бъде осъществено. Има един, който се моли. С неговата сила да моли, да ходатайства е безкрайна. Така че той няма проблем да добави толкова тъмян, колкото липсва. Но всъщност от мен и от тебе зависи колко ще липсва. До някъде. И кадилният дим се издигна пред Бога от ръката на ангела заедно с молитвите на светиите. Така. Ние се молим за много неща. Но това, което и друг път ми е правило впечатление в словото, че то не ни насърчава да се молим за себе си. Винаги ни насърчава да се молим за някой друг, да се изпълни Божията воля генерално. Обаче, ако започнем да ги сгубяваме нещата и виждаме, че трябва да обичаш Бога с цялото сърце, с всичката си сила, с всичкия си ум и да обичаш ближния си както себе си. И ако се молиш Господи да бъде твоята воля, във всъщност ти трябва да се молиш и за ближния си. Господ да го благослови, защото целта на Бога е да се избавят всички. И тези неща, всичките неща са свързани в едно. И в крайна сметка Господ ти казва моли се. Моли се за този свят. Моли се за това този свят да бъде спасен. И ако спасението на този свят преминава през възстановяването на еврейския народ като първосвещеници на цялата земя, ти естествено трябва да се молиш и за това нещо. И това е само една отметка. Но всъщност Господ е промислил всичко това предварително да стане. И той ти казва днеска. Дори когато казваш, това, което исках да ви кажа, когато казваш молитвата Отче наш, когато я разглеждаме, винаги ни прави впечатление, че ние почти не се молим за себе си в нея. Има само една част, която някак си е за нас, която казва дай ни насъщния хляб. Нали така? Обаче тези, които това ни име така, някак си вижда, че има някакво несъответствие. Цялата молитва е за нещо друго и само в нея в средата е сложен някакъв хляб, който ние смятаме, че това е което ние трябва да ядем днес. А всъщност този хляб не е това, което ние трябва да ядем днес. Той хляб е ония хляб, който ние знаем кой е хляба, който слиза от небето. Тоест, ние да ядем днес Исус Христос. И не само с хляб ще живее човек, но че с всяко слово, което излиза от Божията уста. И всъщност този хляб, за който ние се молиме, Исус Христос да живее в нас всъщност. И това днеска, което ви говорих за ходатая и за нашето ходатайстване, това е точно част от това. Исус Христос да дойде да живее в тебе и да ходатайства чрез тебе за твоя ближен. И в крайна сметка, дори и молитвата Отче наш не съдържа нещо, в което ти се молиш за себе си. Но ти се молиш да бъде изпълнена Божията воля до край. Дори в твоя живот. Така че, дерзайте. Дерзайте, има за какво да се молим. Защото за нас Господ вече е осигурил всичко. Той казва, аз съм промислил всичко за тебе. Обаче има други, за които още не е промислено. И това, което си говорихме днес на обяд също с другите вещи, че когато ти започнеш да се молиш за другите, твоята душа се лекува, ти оживяваш, ти ставаш този човек, който всъщност Господ те е създал да бъдеш. Ставаш жив. Слава да бъде на Бога.